Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Noti mit-tastiera fejn qed nagħtu ħarsa lejn xogħlijiet miktuba l-strumenti tat-tastiera l-aktar il-pjanu u l-orgni. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser niffokaw fuq il-kompożitur Franz Schubert. Magħna fl-istudio llum għandna lill-Dr. Albert Patch li huwa kompożitur u visiting lecturer fil-kompożizzjoni fid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Dr. Patch, insellim lek u nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina għall-intervista fl-istudio. Albert, xi tgħidilna dwar il-kompożitur Franz Schubert, b'mod partikolari dwar il-kompożizzjoni tal-pjanu tiegħu bħalma huma sonati?
Sonat, grazzi ta' l-istedina. Franz Schubert huwa minn l-iktar kompożituri affaxxinanti fl-istorja tal-mużika. Kif dan bniedem li talment ta' ħajja sempliċi, għalkemm xi kultant kien naqra hekk iħobb jiddeverti żejjed u dan, imma hekk imma ċerta sempliċità u fl-istess profondità issi fil-mużika tiegħu. U episodju importanti fil-ħajja tiegħu kien meta kellu madwar 25 sena skopra illi kellu s-sifilis. U jidher li din ħallet marka anke fil-mużika tiegħu tant illi ħadet ċertu ton ta' dwejja illi qabel ma tantx qisu kien hemm. U din tidher anke f'diversi mis-sonata tiegħu. Kif il-kuluri hekk dark li bdew joħorġu issa fil-mużika tiegħu bdew jidru anke fil-kitbit tiegħu għall-pjanu. Qabel ftit kellu sonata sal-pjanu li baqgħu daqshekk magħrufin qabel da' żmien, hemm xi ħodt minnhom li huma tajbin, għamel ħafna bħal ħafna xogħlijiet oħra bħas-sinfoniji u hekk li huma unfinished. Imma qisu l-ewwel sonatas li bdew juru ċerta marka, pereżempju għal-ħabta ta' dak iż-żmien qed insemmu is-sonata D784 in A minor.
Li hija n-numru 14.
Numru 14 illi fija għandna, speċjali fl-ewwel moviment, għandna ċerta drama illi hija xi ħaġa illi ma ssibix għas kompożituri oħra għalkemm jifieri Schubert kellu rispett kbir u kien jinteressa ruħ ħafna fil-mużika ta' Beethoven illi kien qisu xi ġenerazzjoni kbar minnu. Imma hemm xi ħaġa f'Schubert li hija differenti minn Beethoven illi Beethoven hi mużika tiegħu qisha ħin kollu qed tiżviluppa, mentri Schubert għandu ħafna repetizzjoni, ħafna iktar pass leisurely, jekk iktar rilassat għalkemm meta int ċerta drama mbagħad kważi qas tistennija minnu. Hija kważi qisha operistika kważi.
Fil-fatt inti semmejt l-element ta' repetizzjoni fis-sonati għall-pjanu ta' Schubert, jekk immorru għall-aħħar sonati hija waħda mir-raġunijiet għaliex huma pjuttost itwal mis-soltu dawk is-sonati ħobba repetizzjonijiet. Imma dawk forsi niġu għalihom aktar il-qoddim. Nitkellmu għal issa dwar is-sonata numru 14.
Sewwa, mela għandek il-kuntrast bejn il-bidu illi diġà qed joħloq sens ta' drama, imbagħad għandek issa risposta illi kważi timmaġina l-orkestra, l-istrumenti tar-ramm idoqqu daqskemm hija qawwija. Imbagħad għandek it-tieni suġġett, it-tieni tema li hija iktar kalma, ma il-mod kif jirrepeti fiha mhux qisha ta' qisha xi ħaġa ferriħija jew kellha, imma qisha kważi sens ta' rassenjazzjoni hekk li mhux qed inaqqas it-tensjoni, imma kważi kważi hija qisu m'hemmx tagħmel ħanajdu hekk il-mood tagħha dik anke r-repetizzjoni li fiha u l-mod kif jittrasforma aktar qudiem. Imma żgur li hija xi ħaġa oriġinali ħafna
fil-fatt mhijiex waħda mill-aktar sonati li tinstema fis-swali tal-kunċerti, le?
Mhix, ma naħseb dawk li jifmu suwa bħala waħda mill-aktar oriġinali tiegħu għax ma ninsef dak kien għadu kompożitur ta' 25 sena li qed jikteb u l-istil tiegħu qed jieħu żvolta proprju f'dak iż-żmien l-iktar.
U l-fatt li f'din is-sonata nsibu atmosfera ta' deżolazzjoni. Nistgħu nabbinawha allura mal-fatt li l-kompożitur sar jaf li huwa marit?
Nistgħux ngħidu eżatt, imma l-suċċessjoni ta' kompożizzjonijiet li bdew jidru u l-atmosfera li hemm fihom issa ta' tgħidx tifhem illi issa qisu beda jħares. Lejn il-ħajja b'mod differenti minn kif kien iħares li qabel. Qabel kien qisu jħodha hekk kważi ma ngħidx biċċajt imma hekk. Happy go lucky. Ma issa il-mużika tiegħu żgur li m'għadix hekk.
Tajjeb, hawnhekk ser nisimgħu l-interpretazzjoni tal-pjanist Wilhelm Kempf tat-tielet moviment Allegro Vivace mis-sonata għal pjanu in La minore, il-numru 14 ta' Franz Schubert. Mis-sonata għal piano in La minore ta' Franz Schubert, smajna t-tielet moviment Allegro vivace, eseguit mill-pjanist Wilhelm Kempf. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio llum għandna wkoll il-Dr. Albert Paċ li huwa kompożitur u visiting lecturer fid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Albert, hawnhekk ngħaddu allura biex nitkellmu dwar is-sonati tardivi ta' Schubert, partikolarment l-aħħar tlieta, li donnhom qisu kitibhom bħala sett. X'e tgħidilna dwarhom?
Sewwa daw b'xi mod nistgħu nqabbluhom mal-aħħar tliet sonata ta' Beethoven illi ma kitibhomx fl-aħħar sena ta' ħajtu, imma hemm ċerta konnessjoni bejnietom. Schubert hawnhekk l-ewwel ħaġa mela kif għandi kemm semmejt, kiteb daw is-sonatas fl-aħħar sena ta' ħajtu. Fejn kiteb ruxmata xogħlijiet ta' profondità, ta' kwalità kbira u anke ta' tul, relattivament twal, jiġifieri, fost omnistring quintet, song cycle ġivalens gesang u oħrajn. U hawnhekk daw it-tliet sonatas, għandna tliet sonatas li huma ftit jew differenti minn xulxin. L-ewwel waħda in C minor 958 hija l-iktar waħda influenzata direttament minn Beethoven. Il-ki hija C minor li hija ski assoċjata ħafna ma' Beethoven. Imma xogħol li huwa għandu ċertu ossessjoni fih ħa ngħidu hekk, ċertu ripetizzjoni u ċertu dan. Mod speċjali l-aħħar moviment huwa tarantella li kien ħob juża anke Schubert f'xogħlijiet oħra li issa tispiċċa b'mod traġiku. Imbagħad hemm minn 959 li nixtieq inħallija naqra l-aħħar u 960 hija darba sonata twila għandek l-ewwel moviment waħdu jieħu xi 20 minuta f'ċertu hekk mood rilassata ħafna imma fiha f'dan ir-rilassament kollu hemm ċertu trill fin-noti baxxi tal-pjanu li joħloq ċertu element ta' biża. U mhix daqshekk tranquilla daqskemm tidher, jiġifieri hemm ċertu element traġiku moħbi fiha kif kien jaf jagħmel Schubert. U hija forsi l-aqwa sonata ta' Schubert. In 959 hija li x-xogħol tan-nofs hija in A major illi u l-ewwel moviment jiġba' ftit l-ewwel moviment tan 960 tal-aħħar waħda, imma għandu iktar qisu sempliċi fil-dak tiegħu fil-mod kif jesprimi ruħu. Imma forsi l-iktar moviment interessanti f'din is-sonata huwa t-tieni wieħed li jibda melodija sempliċi ħafna imma hekk isa song ta' dwejja ta' niket kbirek imma b'ċertu sempliċità. U f'daqqa waħda f'nofs il-biċċa jagħmellek qisu reċitattiv ħa ngħidu hekk fuq il-pjanu qisu u ħafna skali u ħafna akkordi f'daqqa illi xi ħaġa isa kważi jaqqas idea ta' tonalità ma tibqa' fiha. U hija xi ħaġa kompletament kważi ma tistax timmaġina xi ħadd dak iż-żmien jikteb dak it-tip ta' affarijiet. Mbagħad kif terġa' tiġi l-melodija tal-bidu mbagħad wara dik il-tempesta kollha ħa ngħidu hekk iktar toħloq effett wara dik dak il-kaos ħa ngħidu hekk għawa terġa' tiġi l-melodija sempliċi dik il-melankolija tagħha u hekk toħloq effett qawwa ħafna.
Dawn il-fatturi m'hommiex tas-soltu kif qed tgħidilna. Jispjegaw ukoll il-fatt għaliex dawn l-aħħar sonati ta' Schubert damu biex ġew pubblikati, fis-sens li mhux kulħadd wera interess fihom malajr.
L-sfortuna kienet li daw kienu fl-aħħar xhur ta' ħajtu. Allura bħalma ġara lil ħafna mużika oħra ta' Schubert, ċerti affarijiet ħadu żmien biex ġew skoperti u ġew meqjusin il-veru valur tagħhom ġi magħruf. Fil-fatt jiġifieri nistgħu ngħidu li anke sas-seklu li għadda, sal-bidu tas-seklu li għadda, ċertu xogħlijiet ta' Schubert ma kinux mogħtija il-valur illi jistħoqilhom.
U jekk konna qablu il-kompożizzjonijiet relattivament bikrin, jew is-sonati relattivament bikrin ta' Schubert ma' dawn l-aħħar tlieta, tinnota ċertu bidliet?
Dejjem hemm ċertu sens fil-lej l-aħħar. Ġeneralment jieħu żjed ħin biex jgħidak li għandu jgħid. Allura juża repetizzjonijiet, kultant su jagħmel devjazzjoni, tistenna li se jmur x'imkien u jmurlek x'imkien ieħor. Ċertu fil-mużika ngħidulhom modulazzjonijiet imur f'tonalitajiet imbeda jew differenti. Ġifieri juża ċertu tekniks fil-mużika illi jisu biex lajtek itawwal.
U din il-karatteristika toħroġ l-individualità ta' Schubert fil-maturità tiegħu. Jew kellha forsi inti iktar tapprezza s-sonati aktar bikrin biex ngħidu hekk relattivament strutturati iktar sempliċi.
Le, jiena naħseb illi l-aqwa xogħlijiet ta' Schubert huma l-aħħar xogħlijiet tiegħu, jiġifieri f'kull kamp l-aħħar xogħlijiet tiegħu huma l-aqwa, l-iktar profondi. U fejn qed jgħid xi ħaġa assolutament ġdida illi għalkemm forsi kif qatt ċerti affarijiet ma ġewx magħrufin għall-valur tagħhom mill-ewwel, imma kien hemm kompożituri kbar bħal Bruckner, Brahms, Mahler u oħrajn illi influwenzaw ruħhom minn dawn l-idejat ta' Schubert.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu it-tieni moviment Andantino mill-Piano Sonata in A Major il-numru 20 ta' Franz Schubert li ser jiġi segwit mill-pjanist Alfred Brendel.
Thank you.
smajna it-tieni moviment Andantino li jara il-pjano sonata in A major, il-sonata għal piano numru 20 ta' Franz Schubert, esegwit mill-pjanist Alfred Brendel. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Noti mit-Tastiera jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser nisimgħu parti minn wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Schubert li huwa it-Traut Quintet. Dan huwa xogħol relattivament bikri tal-kompożitur li ħodna lura għall-1819. Aħna ser nisimgħu il-ħames moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li huwa Allegro Giusto, li ser jiġi esegwit mill-pjanist Ronen O'Hora flimkien mal-membri tar-Royal Philharmonic Orchestra immexxija minn Jonathan Carney. smajna il-ħames moviment Allegro Giusto li jala it-Traut Quintet ta' Franz Schubert. Il-pjanist kien Ronan O'Hora li daq mal-membri ta' Royal Philharmonic Orchestra immexxija minn Jonathan Carney. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Muzio Clementi li jgħix bejn l-1752 u l-1832. Clementi kien kompożitur u pjanist, barra milli kien jagħmel xogħlijiet oħra relatati mal-mużika bħal tagħlim, editjar u pubblikazzjoni. Għalkemm twielet Ruma huwa għatta ħafna żmien fl-Ingilterra. Fil-mużika ta' Clementi nistgħu nsibu diversi influenzi minn kompożituri oħra, fosthom dawk ta' Domenico Scarlatti u Haydn. Clementi ikkompona fuq minn mit sonata għal pjanu. Beethoven kien jirrakkomanda dawn ix-xogħlijiet lil diversi pjanisti u kien idoqhom huwa wkoll. B'kuntrast, Mozart jidher li wera anqas ħeġġa għal dawn ix-xogħlijiet. Clementi kiteb ukoll qatt ta' sinfoniji, anke jekk dawn ma baqax jorqomhom sal-fażi finali. L-ewwel xogħol ta' Muzio Clementi li ħejjejt huwa Rondo in B flat major, mis-sonata Opus 47 numru 2. Il-pjanist huwa Vladimir Horowitz. Thank you. il-pjanist Vladimir Horowitz da il-rondo in B-flat major mis-sonata opus 47 numru 2 ta' Muzio Clementi. Clementi kellu ħila kbira fuq l-istrumenti tat-tastiera. Jingħad li fl-ewwel kunċert tiegħu bħala organist lura fl-1770 ħalla lill-pubbliku maġġeb bid-daqq tiegħu. Barra minn hekk kien jagħti kunċerti fejn kien idoqq il-harpsichord bħala solist jew inkella kien jiddiriġi mużiċisti oħra waqt li jdoqq il-harpsichord kif spiss kien isir dak iż-żmien. Clementi ikkompeta ma' Mozart fl-improvvizzar u d-daqq tal-kompożizzjonijiet mużikali. L-imperatur ta' Vienna kien qatagħha li ż-żewġ kompożituri kienu tajbin indaqs. Hawnhekk ser nisimgħu parti minn kunċert għall-pjanu miktub minn Muzio Clementi, fil-fatt dan huwa l-uniku kunċert għall-pjanu ta' dan il-kompożitur li nafu bih. Mekja dan aktarx li kiteb oħrajn biex jesegwihom fil-wirijiet tiegħu li madankollu intilfu. Minn dan il-kunċert ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li huwa Presto. Il-pjanist huwa Pietro Spada, Lido ma de Filarmonia immexxija minn Francesco Davalos.
Thank you.
Mill-kunċert għal-pjanu tal-kompożitur Muzio Clementi smajna t-tielet moviment Presto. Il-pjanist kien Pietro Spada li daq ma' The Filarmonia immexxija minn Francesco Davalos. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li ser nitaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Willem Friedman Bach. It-tieni wilt ta' Johann Sebastian Bach u li jgħix bejn l-1710 u l-1784. Minkejja li Willem Friedman Bach kien organist u kompożitur tajjeb mar nexxilux jiġġenera dħul sodisfaċenti u miet f'qir. Willem Friedman Bach kiteb qatt ġmielu ta' xogħlijiet għal strumenti tat-tastiera. Fost dawn nistgħu nsemmu sonati, fantasiji u fugi. Ix-xogħol ta' Willem Friedman Bach li ħejjejt huwa Suite in G minor. Minn din l-suite ser nisimgħu l-ewwel tliet movimenti li huma Allemande, Courant u Sarabande. Il-pjanista hija Hélène Salom. Min Suite in G Minor ta' Willem Friedman Bach, smajna Allemande, Courant u Sarabande, l-ewwel tliet movimenti li ġew esegwiti mill-pjanista Ellen Salom. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Infakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħa tijaj nishtiq nirringrazzja lil Dr. Albert Paċ tal-kummenti tijaw fl-ewwel parti tal-program u l-tekniċi li kellna magħna l-lum Carmen Ugrek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Program kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.